učini Oče nebeski da tvoja prisutnost učini da mi budemo svesni onoga što imamo i onoga što nam je darovano. Dozvoli Oče nebeski da naša vera bude tako podignuta do toga nivoa, da uđemo u mir Gospodnju, počina Gospodnji, da odmorimo od svih svojih briga, od svih svojih patnji, od svih svojih bolova i muka i da zaista damo slavu Bogu kao nekada što je Ruta to uradila u počinku kome je bila. I se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
Ništa, govorit ćemo sada za trenutak o jednoj stvari, a to je, pa ne znam kako bi to nazvao, možemo nazvati onako kako je brat Braham nazvao jednu propoved, budi siguran u Boga. Dakle, kada je rekao, i to je, u stvari mogli bi nazvati i to životne patnje, ili i možda bi to bio i prikladniji način ono o čemu bi govorili večera. Brat Braham kaže da kada čovjek ispuni sve ono što je do njega, kada se molite u ime Isusa Hrista, kada ste se pokajali od svih svojih greha, kada ste ispravili sve svoje greške koje ste bili u mogućnosti da ispravite i molili ste se u ime Isusa Hrista i vi ste zadovoljili sve ono što je Bog zahtevao od čovjeka. I sada je kada to je trenutak kada trebate da budete sigurni da je Bog Bog. Zato što obično ili gotovo uvek posle takvih stvari Bog testira tu veru tako što jednostavno ćuti i izgleda kao da je on dalek Bog i izgleda kao da je nezainteresovan Bog. I to se jako često dešavalo u biblijskim primjerima. Brat Braham govori o Danielu i izraelskoj deci koja su bila bačena u ognjenu peć i Daniela koji je bio među lavovima. I kaže, kada je on ispunio sve svoje zahtjeve, Božije zahtjeve, molio se svaki dan sa licem okrenutim prema Jerusalimu, molio se za obnovljenje izraelskog carstva i za obnovljenje hrama i za obnovljenje Jerusalima, izgledalo je kao da je Bog dalek Bog, kao da uopšte neće da govori sa njima, kao li da odgovori na njegovu molitvu. Jer to je trenutak kada trebate da budete sigurni da je Bog Bog. To je trenutak. Znači, Bog voli jako često da izgleda to tako da je on nezainteresovan za ljudsku nevolju. Da on izgleda kao da je nezainteresovan za ljudsku patnju. Kao da je on nezainteresovan za ljudski bol i kao da ništa ne radi da bi pomogao osobi. Znači, i kaže prorok, to su vremena i to su dani kada se naša vera testira. I možemo u tim trenucima reći kao što je Job rekao, ja znam da moj spasitelj živi i ove moje oči će ga gledati, a ne neke druge. Ja znam da moj spasitelj živi. Sada, kao što je on rekao kroz proroka Isaiju, moje misli nisu vaše misli. Niti su gospodnji putevi, ljudski putevi. I niti mi možemo iz ove zemaljske perspektive zemaljskog tela razumeti stvari koje Bog razume, niti možemo vidjeti stvari na način na koji ih Bog vidi. Možda je najbolji primjer toga sama smrt neke osobe koja je bila vernik. Iz našeg ugla gledanja to je tuga, to je rastanak, to je bol, to je patnja, a iz Božijeg ugla gledanja to je samo jedan trenutak kada je on jednoga grešnika spasenoga milošću iz jedne zemaljske bede premestio u nebesku slavu. I Bog ne vidi u tome nikakav razlog za neku veliku patnju, za neki veliki problem. Mi to vidimo. Mi smo ovdje ti koji ostajemo, mi smo ovdje ti koji smo još uvijek ograničeni zemaljskim telima, mi smo oni koji ne mogu ni da privire toj nebeskoj slavi, mi smo još uvijek u telima koja su odsečena od te večne dimenzije i mi nismo u mogućnosti da rezonujemo i da zaključujemo i da mislimo na način na koji Bog misli. Ali ipak da se nalazimo u ovim zemaljskim telima pomazanim njegovim duhom, taj sveti duh nam pomaže u tome da sagledamo te stvari koliko god je moguće više iz Božjeg ugla. I imati svetoga duha u principu znači vidjeti stvari onako kako ih Bog vidi. Posebno i specijalno u ovome laodikejskom crkvenom dobu koje je poznato po tome, i ako nešto karakteriše ovo vreme i njegovu religiju, to je da oni vide jedne stvari, a Bog ih vidi na sasvim drugačiji način. Tako laodikejska crkva kaže, bogata sam, obogatila sam se, ništa mi više ne treba, a Bog kaže, ti si slepi, vi ste i slepi, i goli, i bosi, a da to čak i ne znate. Bog vidi jedno, ali ljudi vide drugo. I tako u nekim našim životnim okolnostima ili životnim mukama mi smo na neki način ljudski ograničeni. I vidimo stvari kao ljudi. Vidimo stvari kao ljudi koji gledaju sa ljudskog aspekta i ljudskog iskustva i mi ne možemo drugačije. Ali onda nam Sveti Duh pomaže u tome da vidimo da stvari koje nama izgledaju kao strašne, Bogu ne izgledaju kao strašne. Da stvari koje nama izgledaju kao konačne, Bogu ne izgledaju kao konačne. Uzmimo samo smrt i uskrsnuće. Što se ljudskog rezonovanja tiče, za ljude je smrt jedna večna ili konačna tragedija. Jednom kada jedna osoba ode sa ovoga sveta, to za ljude koji čak nisu vernici, to znači nikada više. Bili ste sa nekim u zajedništvu, imali ste nekoga pored sebe ceo život i sa ljudskog tačka, iz ljudskog ugla gledanja, to znači nikada, ali baš nikada više. Ali što se Boga tiče, to je samo privremeni rastanak, zato što će on sve te stvari poravnati u uskrsnuću koja je tu na dohvat ruke. I to veliko uskrsnuće, znači, i mi uvek možemo gledati samo iz jednog ugla vremena, mi sada vidimo kao ljudi narednih nekoliko godina i znamo kakva je bila naša prošlost, ali Bog gleda celu sliku. On vidi i trenutak kada se mi rastajemo sa nekim. I mislite da Bog nije svestan svih tih trenutaka kada mi budemo na grobljima, kada držimo oproštajne govore, kada držimo oproštajne ceremonije? On zna sve jako dobro, on je Bog. Ali on, gledajući na nas u tome trenutku, on ne misli na ono što mi mislimo. U tome trenutku, u tom danu, u tim danima, mi smo samo ograničeni zemaljskom patnjom, tugom i bolom. Ali Bog gleda na nas i on vidi i dan koji će doći, on vidi i vreme koje dolazi, on vidi i ponovni sastanak, on vidi i uskrsnuće, on vidi i uznesenje, on vidi i svadbenu večeru u Jagnjetovu. I kao što ste bili ovde na zemlji u tim oproštajnim danima, vi ćete biti na nebu u pobedi, u slavi, i ta pobeda i slava neće biti jedan trenutak koji će se završiti, to će biti nešto što će trajati kroz celu večeru. I zato kada Bog vidi te stvari, on ne vidi razlog za preveliku tuku i za preveliku patnju, zato što ovaj 70. psalam je psalam patnje ili psalam očaja, ili mi bi mogli ovo možda nazvati onako kako je prorok nazvao jednu propoved vapaju nuždi. Znači, pohitaj mi u pomoć, izbavi me, dođi Gospode, sramote me sa svih strana, ismejavaju me, zluradi su, raduju se moje nevolji, raduju se moje patnji, rugaju mi se, govore, gde je sad njegov Bog? Znate, ljudi vole da se rugaju, vernici. Oni su voleli da se rugaju, oni su se rugali Isusu Hristu na Golgoti. Da li ste svesni toga? Isus Hrist je bio na Golgoti i oni su govorili, gde je sada Bog? On je celo vreme govorio da je Bog njegov otac, i sada kada je završio ovde među razbojnicima na krstu Golgote, gde je sada njegov Bog? Neka dođe, neka ga izbavi. I onda su mu se vojnici rugali, dolazili su i govorili, pa dobro, ako si sin Boži i ako imaš Božiju silu u sebi, siđi sa toga krsta pa ćemo ti mi verovati. I to je bilo ruganje, i David psalmista se u ovom psalmu žali na to ljudsko izrugivanje i moli se za Božiju pomoć. Kaže, ti si pomoć moja i izbavitelj moj. Gospode, pohitaj i izbavi me u mojoj patnji. E sada, zašto je patnja? Ili zašto je patnja dozvoljena u životu vernika? Jer nekada ljudi misle, imaju ideju, da kada dođete u veru, i kada postanete vernik, i kada primite milost, da ste zaštićeni od svih patnji koje donosi život sam sa sobom. Ali to nije tako. I to nije uopšte tako u stvari. Zato što vas to ne oslobađa onoga što ovaj zemaljski život je. Psalmista ga je nazvao, i psalmisti su ga nazvali dolinom suda. Neki drugi ga nazivaju dolinom plača. I ovaj zemaljski put, i ovaj zemaljski život će uvek biti takav. Sada neko može lakše sa manje patnje proći kroz njega, neko može sa više patnje i bola proći kroz njega, ali niko neće neoštećen proći kroz njega. Ovo nije hiljadugodišnje carstvo. Ovo nije mesto večne radosti. Ovo nije mesto gde je Bog, gde Boži duh prebiva i gde pomazuje ovaj svet. Ovo nije civilizacija u kojoj se nastanio Bog. Ovo nije civilizacija u kojoj je atmosfera ispunjena anđelima Božim, koji proslavljaju Boga dan i noć. Ovo je ono što je prorok rekao, Satanin Eden. I u Sataninom Edenu, u mestu gde je Satana Bog, brat Raham je rekao, Bog ovoga zloga doba. Izvinite, pogledajmo, mi danas živimo u ovoj državi, mi živimo u Srbiji, živimo na Balkanu, živimo u Evropi, živimo u ovakvoj civilizaciji, ali prorok ovoga vremena, Boži prorok, kaže da je Bog ovoga zloga doba i ovoga vremena i ove civilizacije Satan. I on je ovo doba i ovu civilizaciju nazvao Sataninom edenskim vrtom. Satanin edenski vrt je mesto gde je Satana gospoda, Ovo je svet koji je uređen po njegovim pravilima, ovo je svet koji je uređen po njegovim zakonima, ovo je svet koji je uređen po njegovim standardima i u ovome svetu vi ne možete očekivati da nema patnje, da nema muke, da nema bola, da nema bolesti, da nema smrti, zato što je ovo carstvo smrti, ovo je carstvo laži, ovo je civilizacija laži i mi živimo u toj civilizaciji. A onda oni koji su najveći trn u oku Bogu ovoga doba, su vernici koji pripadaju jednome drugome svetu. I to je razlog zašto su životi vernika pod tako enormnim pritiskom u ovome dobu. Posebno u ovome dobu. Znate, nije svako doba bilo ovako doba. Brat Abraham nas je učio i prorok je govorio da kada je došao pad ljudskog roda u Edenskom vrtu, da je Bog je stvorio sve za 6000 godina. I počinuo je 7. dana. I to je bio kraj. 6000 godina je on stvarao, on je rekonstruisao svet, on ga izveo iz tame u svetlost, on je dozvolio da život sveta, da stvorio je biljni, vegetaciju je stvorio, stvorio je životinski svet, stvorio je čoveka na kraju. Načinio je Evu koja je bila njegova nevesta Adamova i sve je bilo dobro. I u tom svetu mi smo mogli očekivati da bude sreća. U tom svetu mi smo mogli očekivati da ne bude patnje. U tom svetu se moglo očekivati da se večno živi i da nema smrti, ali onda se desilo ono što se desilo. Adam i Eva su otišli ispod zaštite svemogućega Boga i otišli su i postali su grešnici i uveli su čovečanstvo u greh. I od toga trenutka, kaže brat Abraham, Satana ima narednih 6000 godina na zemlji da sagradi svoje carstvo. I ovo doba u kome mi živimo je vrhunac njegovog carstva. Ovo vreme u kome mi živimo je vreme u kome će Satana lično da se inkarnira u rimskome papi i da sam sebe predstavi kao Boga koji živi na ovoj zemlji. A prorok je rekao, on je Bog ovoga zloga doba. I sada ako imate satansku civilizaciju, sada ako imate satanske zakone, sada ako imate satanski poredak, sada kada ima, ako imate Lucifera, ako imate tog herubima zaklanjača kao Boga ovoga sveta, kako vi možete očekivati da kada ovim svetom vlada vaš najveći neprijatelj, da mi budemo sačuvani od patnje, da mi budemo sačuvani od tuge i da mi budemo sačuvani od Boga? Mnogo puta su ljudi pitaju zašto Bog dozvoljava da ja patim. Bog nije prouzrokovao vašu patnju, Satana je prouzrokovao vašu patnju. Đavo je prouzrokovao vašu patnju. Bog mene nije razboleo ako sam bio bolestan, Satana me je razboleo ako sam bio bolestan. Ako čovjek umre od neke bolesti, nije Bog skratio njegov život na zemlji, Satana je sa svojom mržnjom skratio njegov život na zemlji. I zato Bog nije prava adresa kada ljudi dođu i kada kažu ja patim previše na ovoj zemlji. Ja vam mogu reći da je Isus rekao, da je Biblija učila i da je apostol napisao, u stvari mislim da je to bio Pavle, Bog neće da nam da više patnje nego što mi možemo podneti. Bog je onaj koji ograničava zlo. Bog je onaj koji sputava zlo. Bog je onaj koji stavlja brane i barijere zlo. Bog je onaj koji čini da to zlo bude ograničeno i čak molitva Gospodnja, Otče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje, neka dođe carstvo tvoje, neka bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu, hleb naš potrebni, daj nam svaki dan, oprosti nam dugove naše i nemoj nas navesti u iskušenje, nego nas sačuvaj od zla. Mi u samoj toj molitvi molimo Boga da ograniči zlo, da nas sačuva od zla. Ali nije on taj koji navodi ili koji čini zlo ljudima. Ne, mi živimo u jednome drugome carstvu. Mi živimo u jednome sataninom kraljestvu i zbog toga patimo. I zbog toga postoji pat. I zbog toga postoji bol. I na kraju zbog toga postoji starenje. I na kraju zbog toga postoji smrt. Nije Bog želeo da to bude tako. Adam i posebno Eva u Edenskom vrtu su izabrali da to bude tako. Bog je načinio put spasenja kroz žrtvu svoga sina Isusa Hrista na krstu Golgote i svako ko veruje, obećano mu je da ima već sada život.
Amen.
I sada, kada mi govorimo o patnji na zemlji, kada govorimo o tuzi na zemlji, mi moramo da se dotaknemo juteke.
Amen, tako.
Zato što je on tešitelj.
Amen.
Jedan od njegovih atributa, jedna od njegovih predivnih osobina je da on teši.
Amen.
I kada je stao i kada je otvorio Bibliju i nije otvorio Bibliju, kada je počeo da čita u sinagogi, on je rekao da je došao da navesti godinu milosti Gospodnje, da da utehu onima kojima je uteha potrebna. I kada govorimo o utesi Božjoj, i kada govorimo sad samo za trenutak da se malo prebacimo i na drugu temu, a to je krštenje Svetim Duhom. Mnogo puta, mnogo ljudi, kada postanu vernici, hoće krštenje Svetim Duhom i to je ispravan stav. I obično misle da se Sveti Duh dobija tako što neko položi ruke na vas ili što dođete i što kažete ja to hoću, Bože daj mi, to je jako lep pristup. Ali želim da vam kažem jednu stvar. Da, Rahim je rekao da Pentakost nije, nije trenutak, nego je iskustvo. Ljudi koji su bili u gornjoj sobi su dobili Svetoga Duha zato što su proživeli 3,5 godine hodanja sa Isusom. I niko ko je toga dana, recimo palo mu na pamet, ja hoću da postanem hrišćanin, znači živeo je te 3,5 godine u nekoj kafani, živeo je te 3,5 godine gledajući hollywoodske filmove, živeo je te 3,5 godine živeći daleko od Boga, nije mu palo na pamet da dođe ni na jednu službu, nije želeo da pročita ili da presluša ni jednu propoved, nije želeo da izgovori i da se moli ni jedan put u životu, nikada mu nije palo na pamet da uzme post i molitvu za jedan dan ili za jedan vikend. I onda možete li zamisliti, oni su bili skupljeni u gornjoj sobi i njemu je palo na pamet da otvori vrata i crkva i da kaže ja hoću Svetoga Duha kao i vi. Da li verujete da je to bilo moguće? Tamo je bio Petar koji je bio sa Isusom Hristom i bio je na svakoj službi. Tamo su bili apostoli koji su hodali sa njim. Tamo su bili oni koji su očajavali kada su vidjeli njegovo hapšenje. Tamo su bili oni koji su gledali njegovo razapinjanje. Tamo su bili oni koji su vidjeli njegovo uskrsnuće. Tamo je bio onaj koji ga se odrekao i koji je gorko plakao zbog toga. I zbog toga što je sve to proživeo, iskusio, okusio 3,5 godine radosti, patnje, tuge, bola, on je mogao da primi to iskustvo. Ja želim da vas ohrabrim večeras i da kažem sve ono što su oni proživeli zajedno sa Hristom se završilo kao dobro.
Amen.
Sve. I Biblija je izričita u tome, sve ide na dobro i sve se završava dobro onima koji vole Boga.
Amen.
I nije važno ništa drugo osim biti pored njega.
Amen.
Biti sa njim. I šta bi to značilo u današnjem našem konkretnom životu i iskustvu? Pa to bi značilo ne odustati od Boga razočaran zbog nečega što se dogodilo u vašem životu.
Tako je. Amen.
Bože, meni se dogodilo to i to i ja odustajem. Ja više ne znam kako da ti verujem. Posle svega ja ne znam zašto da ti verujem. Ti si mi uzeo najdraže ili najbolje ili najvrednije što sam imao ili imala u životu. Ja više ne trebam ni sama sebi, ne trebam ni tebi, ne trebam nikome na ovome svetu. Ne možete tako rezonovati. To više nije moguće. Samo stanite i recite ja ti verujem. Ja ne razumem zašto se mnoge stvari dešavaju i dok sam na zemlji neću nikada to razumjeti. Ni ja ne razumem zašto se mnoge stvari dešavaju u mom životu i jedina stvar koju ja mogu da uradim, mogu da ostanem tu sa ovom porukom, sa Bogom ove poruke i da kažem to je istina, to je ništa drugo osim istina.
Amen.
Ti jesi Bog.
Amen. Haleluja.
Ti jesi hodao ovom zemljom. Ti jesi išao sa nebesa na zemlju i hodao ovim zemljom, podizao mrtve, lečio bolesne. Ti jesi bio razapet na krstu Golgote, tvoje ruke i tvoje noge su bile razapete, tvoja krv je iscurela na Golgoti. Ti si umro i otišao u pakao, uskrsnuo si posle 3 dana, hodao ovom zemljom, propovedao to sveto evanđelje, uznesi pred očima ljudi, anđeli su došli i svedočili da će se vratiti na oblacima kao što si otišao. Jedino što znam jeste da si ti taj isti Bog.
Amen.
Ja ostajem tu, ja ne mogu prestati da verujem, ja sam tu sa tobom, oko tebe, blizu tebe, ovakav kakav jesam, sa svojim ranama, sa svojim tugama, sa svojim patnjama, sa svojim bolom, sa svojim nemirom, sa svojim nejasnoćama, sa svojim pitanjima, ali ja sam tu.
Amen.
I te 3,5 godine, malo je toga je njima bilo jasno. Možemo biti sigurni. Šta im je bilo jasno? Pa skoro pa ništa. Ja idem u Jerusalim i sin to veče ide u Jerusalim i tamo će ga oni uhapsiti, tamo će mu suditi, tamo će ga razapeti i nemamo pojma o čemu pričaš. Daleko bilo to od tebe, Gospode, rekao je Petar. I onda su došli i onda su se svađali oko toga ko je najveći u Božijem carstvu. Ja ću biti ministar financija, to je najbolja pozicija koja može da mi padne na pamet. I oko te pozicije mislim da je bilo najviše pregovora u njihovom malom verničkom timu koji se nazivao crkva u to vreme. I možete li zamisliti na što je ta crkva ličila? I ta crkva, i kada su oni sami gledali, nije ličilo to ni na što. Sad ide jedan tamo pastor, propoveda evanđelje, propoveda Bibliju, propoveda proroštvo i sad idu tamo njih 12 koji se svađaju ko će da bude ministar financija, a ko ministar policije. I to je sveta crkva Boga. Bila je. Iz te crkve, od tih ljudi, nastale su službe evanđelista i apostola koji su napisali evanđelje. To je bila takva crkva. Prilično loša, složit ćete se. Kad Isus morao da se vrati nazad i da im kaže i da ih počne učiti osnovama, abecedi, abecede religije i vere, onaj ko hoće da bude najveći u carstvu Božijem, neka svima bude sluga, rekao. I prilično loše. Prilično tužno. Prilično telesno. Prilično svetski, jer to je bila jedina istinita crkva na zemlji u tom trenutku. I od tih 12 ljudi koji se nisu mogli dogovoriti ko će da bude ministar policije ili financija, rodila se 12 službe, ne 12, dobro, nije bio Juda tu, 11 njih su bili apostoli koji su otvorili vrata hrišćanstva i spasenja Izraelu. Petar je otvorio ta vrata na dan Pentakosta paganima i mi i dan danas čitamo njihove poslanice, i dan danas čitamo njihova dela apostolska, i dan danas pričamo o njihovim slabostima, i dan danas pričamo o njihovoj hrabrosti, i dan danas pričamo o njihovom iskustvu, i dan danas citiramo njihove reči, i dan danas se smeškamo njihovim svađama, i dan danas su oni takvi kakvi su bili jedini koji su bili Božija crkva u tom danu. I šta su uradili? Ostali su sa njim i proživljavali su sve ono što su proživljavali. Bilo je lepi trenutak i možda je čak mnogo više bilo teški trenutak, ali oni su bili cijelo vreme tu. I posle jednog perioda života, kada su oni iskusili to što su iskusili, Bog je rekao, oni su sada spremni, Bog je to procenio, oni su sada spremni da prime pečat Svetoga Duha. I opet vam kažem da je bilo ko u tih 40 dana dok su oni bili izvojeni u toj gornjoj sobi zakucao na ta vrata i rekao, ja želim da budem deo ove crkve, ja želim da budem deo ove grupe ljudi, ja želim da budem deo vas, ja želim da primim to što ćete vi primiti, ali to želim da bude ova prečica, ušetao sam i želim da primim sve ono zbog čega ste vi 3,5 godine sanjali, patili, verovali, mučili se. Živeli ste za to 3,5 godine i sada treba da dobijete svoju nagradu. Ja želim to, ali želim to precizno. Ne bi bilo moguće. I ono što, kada već govorimo o patnjama i o tuzi u životu, postoji mera toga koja je namenjena svakoj osobi. Jer je Pentakost i Sveti Duh je jedno iskustvo koje mi imamo sa Bogom. I Bog zna šta mi sve treba da proživimo da bi bili ono što On želi da bude. I zato prorok kaže da je Pentakost iskustvo, a ne dar. I također kaže u crkvenim dobima da je karakter pobeda, a ne dar. Znači karakter, Hristov karakter, ne može da dođe u jednom, izađe čovjek i da kaže u jednoj molitvi, on može da se moli za to i treba. Znači ja želim da imam karakter Isusa Hrista. Ja želim da imam osobine savršenog čovjeka. Ja želim da budem savršen kao što je Otac moj nebeski savršen. Molitva ga neće uobličiti u to i Bog neće to spustiti kao dar. On će ga provesti kroz razna životna iskustva, kroz razne patnje, kroz razne borbe, kroz razne uspone, kroz razne padove, ali na kraju će iz svega toga on izaći takav i zato je to pobeda, ne da?
Amen.
I to je nešto što Bog želi da mi prihvatimo.
Amen.
A patnja je nešto i teški trenuci su nešto što se najteže prihvata. Jer čovjek želi da umisli sebi da je moguć raj i sreća na ovom i ovakvom svijetu. Ono o čemu mi u ovom i ovakvom svijetu možemo razgovarati i sve ono što mi činimo kao ljudi jeste da budemo manje nesrećni. Jedino što mi možemo sa svim svojim naporima, pametju, znanjem, ljudskom ljubavlju, pomažući jednim drugima, možemo učiniti da budemo manje nesrećni.
Amen. Tako je.
Ali da budemo srećni, ne možemo.
Tako.
Jer da bi bili srećni, mora prestati stare.
Tako je.
Amen.
Mora prestati bol.
Amen.
Mora prestati smrt.
Amen.
Moraju prestati sve te proklete stvari.
Amen.
I to nije moguće u ovom satanima. I zato težiti za srećom u ovom svetu je poprilična i velika iluzija. I da budete najsrećniji u ovome danu. Recimo mlada devojka ili mlada osoba se zaljubi, ona je najsrećnija toga dana. To traje danas. I to traje sutra. Za 3 mjeseca ta sreća će biti pad. Jer se to prestaje. I prestaje. I svi znaju da je to tako. I nema sreće koja je prolaz. Šta to znači? Danas sam srećan, a sutra? Šta će biti sutra? Pa to niko ne zna. U stvari i ne treba biti veliki prorok pa reći da posle sreće dolazi jedna velika tuga i razočaranje. Zato što je ovaj svijet takav. Zato što smo mi ljudi, grešnici, rođeni u grehu. I zbog toga je Bog u svom planu spasenja rekao: moje spasenje mora biti kompletno. Ja ću početi da ga manifestujem tako što ću kroz veru spasiti njihove duše. I šta može biti uteha ljudima koji pate? Isus Hrist.
Amen.
I to je lako reći. Ali Isus Hrist je osoba koja sedi sa desne strane veličanstva. Dobro, možda u ovome danu, ove nedelje i ne. Možda je on ovdje negdje na zemlji sa otvorenom knjigom. Ali se vama ne pojavljuje pred očima. Ali vi ga ne vidite, jel niste prorok? I što je onda vaša uteha? Vaša vera.
Amen.
Verom mi znamo da je ovaj svijet nastao, reći Bože.
Amen.
Verom mi znamo da je Bog izgovorio ovaj svijet u postojanje. Verom mi znamo da je Avet prineo Bogu bolju žrtvu nego Kain. I da njegova krv prolivena na oltaru danas govori glasnije nego mnoge reči. Verom mi znamo da je Abraham bio otac mnogih naroda, da je napustio svoj roditeljski dom, da je poverovao Bogu i da mu je to uračunato u pravdu. Verom mi znamo da je Sara, koja je bila nerotkinja, dobila silu da zatrudni i da je rodila Isaka, dete obećanja. Verom mi znamo da je Noje sagradio arku. Verom mi znamo sve te stvari. Verom ja znam da je moja majka ispod oltara Božijeg sa Bogom i sa pravednicima. Verom ja znam da je Štjevko na tom istome mjestu. Verom ja znam da oni šetaju i da slave Boga. Verom ja znam da oni gledaju na nas i da ne žele da mi patimo. Verom ja to znam. Znate, nije mi to niko rekao. Nije Isus Hrist došao da mi to kaže. Nisam vidio oganj gospodnji koji se spušta sa neba na zemlju, ali tu postoji samo jedna stvar koja je uteha čovjeku u teškim trenucima, njegova vera, jer ono što riječ kaže nije bajka, nego je istina.
Amen.
I prorok je kome je Bog dozvolio da gleda u onaj svet. Prorok koji je živeo između dva sveta i koji, ja ne znam da li je više vremena provodio u ovoj zemaljskoj dimenziji u kojoj se mi nalazimo, ili su njegove oči bile otvorene da gleda u naprirodni svet, video je svoju ćerku koja je umrla u onome svetu, video je svoju suprugu koja je umrla u onome svetu, video je ljude, milione ljudi koji su hodali onim svetom i govorili o naš dragi brate, to je glas Boži koji je govorio u tome svetu i vero, ja to nisam video, ja u tom svetu nisam bio, ali ja to verujem.
Amen.
I zato je vera moja utjeha.
Amen.
Vera je naša utjeha. Šta je Isusu Hristu ostalo u vreme patnje i fizičkog bola? Šta mu je ostalo? Ljudi su, učenici su se razbežali, ta crkva se dakle razbežala. Ta jedina prava, jedina istinita crkva, ta crkva gdje su se svađali ko je ministar financija, ko je ministar policije, u danu njegovog hapšenja i razapinjanja su se kompletno razbežali. Pazite, to moramo govoriti onako kako je bilo, ali to je bila bežanija. Ostavili su ga samo. Drugo, šta je bilo? Brat Brahan kaže, Boga je napustio. Ostavljen od ljudi, učenika. Ostavljen od Boga koji je morao da se skloni u stranu da bi primeo njegovog vlastitog sina na žrtvu pomirenje za greha sveta. I brat Brahan je to rekao jednim surovim jezikom, ostavljen od Boga, ostavljen od ljudi, ostavljen od prirode. I šta mu je preostalo? Ajde sada razmislimo o Isusu Hristu na Golgoti. Mi govorimo o patnji, on umire. Mi govorimo o bolesti, pa njegove ruke su probodene, njega razvire jedan užasan jezik, neopisiv fizički bol. Mi to veoma često olako kažemo, proboli su mu ruke i noge. Pre nekih 20 godina ja sam samo ekserom, stao na ekser. Ubao sam petu, tako sam stao na neki ekser i mene je to toliko bolelo da je to nesnosno. Vi sada ne možete od tolikog bola da razmišljate ni o Bogu, ni o molitvi, ni o bilo čemu, to je jednostavno ne, razdire mozak. A to je bio samo ekser. Njemu su proboli ruke i proboli su mu noge, njegova krv je tekla iz njegovog tela. Ja sam zgazio ekser i bilo je nade da će to za nekoliko sati proći uz par injekcija i prošlo je po Božjoj milosti. Ali on je znao da umire. On je znao da posle toga bola sledi smrt. I ne samo da je znao da posle toga bola sledi smrt, on je znao da posle toga bola dolazi pakao. Jer ga je Bog ostavio. Svatate li? Kada mi kažemo ostavljen od Boga, ostavljen od ljudi, ostavljen od prirode, sada ako bi mene Bog ostavio u času moje smrti, ja bih išao u pakao. Ali njega je Bog ostavio. I sam mislite, kakva je to more, šta je bila njegova uteha u tom trenutku? Ako ćemo za trenutak da zaboravimo razvojnika, to je bilo se bila samo jedna ona ptica o kojoj je brat Brahan govorio, koja je pokušala da izvuče ekser iz njegovog tela. Ne znam kako se zove. Drvendaš. Jedina uteha koju on imao je bila njegova vera. Ja ću umreti, ja to znam. Ja ću ići u pakao i ja to znam. Ali znam da je pisano u Bibliji. Ja neću dati da moj svetac vide truljenje.
Amen.
Ja neću dozvoliti da ovo telo moga svetoga sina istrune u grobu. Ja znam da će me Bog podići posle nekoliko dana. Ja znam da ću se vratiti na ovaj svet kao pobednik. Ja znam da je to istina. Ja znam da to nije bajka. Ja znam da je to red Boži. Ja to je ovako govori Gospod. Nebo i zemlja će proći, ali ova reč će sve ispuniti.
Amen.
I šta se desio? Ono što je verovao. Njegova vera ga je podigla iz groba, njegova vera ga je uznela na nebesa. Sad će se desiti sa vašom verom. Vaša vera će vas izlečiti.
Amen.
Boli, pa šta me briga kako boli posle ovog bola, dolazi izlečenje.
Amen.
Njegovim ranama ja sam izlečen. To je ovako govori Gospod.
Amen.
Da li će to trajati 5 minuta od sada, 15 minuta od sada, 15 godina od sada, 50 godina od sada, baš me briga.
Amen.
To je ovako govori Gospod.
Amen.
Jedino što je Bog imao da kaže na temu vaše bolesti, mojim ranama vi ste izlečeni.
Amen.
To je ovako govori Gospod. Nema ništa da doda to. Šta će biti sa vašom verom, za vaše bližnje koje su u nebesima, jednoga dana će se pojaviti na ovome svetu i poželjeti vam dobrodošlicu i pružiti vam ruku da vam pomognu da pređete sa ovoga u onaj svet. To je istina. To je naša vera. Pismo kaže za Abrahamu koji je verovao Bogu u trenucima kada više nije imao čemu da se nada. Nada je tako predivna stvar, bez nade se ne može živjeti, ona jeste div, ali nije 100%. Kada vi kažete nadam se dobrim stvarima, pa može da bude, ali ne mora da znači, to je nada. Ali vera je 100%.
Amen.
Job je rekao, ja znam da moj spasitelj živi, ne nadam se tome da živi, ja znam da
on.
Ja znam da ima uznesenje. Ja znam da ima uznesenje. Ja znam da ima nebo. Ja znam da postoje anđel. Ja znam da postoji drugi drugačiji svet. Ja znam da ću jednom od ovih dana da pređem tu reku i da ću otići sa druge strane.
Aleluja.
I nemate drugu utehu osim te.
Amen, tako je.
Ja mogu vam reći da je vera bila Isusova uteha. A vera je istina.
Amen.
Ja sam put, istina i život.
Amen.
Aleluja.
Ljudi koji hoće da veruju čak u same bajke, je lakše proživjeti teške trenutke zato što imaju nekakvu veru. Pa čak i ako je to iluzija, to će im dati nekakvo olakšanje. Ali šta mi da kažemo koji nemamo veru u bajke, koji nemamo veru u mitove, koji nemamo veru u doktrine, koji nemamo polovičnu veru u nekakve dogme, koji nemamo veru u nekakve religije koje su preplavile ovaj svet. Da mi da kažemo koji verujemo u originalnu jedinu reč jedinoga Boga. Šta mi da kažemo koji imamo veru koja je jedno. Jednom po Božjoj odluci. Darovana vam. Jednom i zauvek. Jednom i zauvek darovana vam.
Amen.
E, ne tim ljudima koji se smeju tome na ulici.
Aleluja.
Ne onima koji se rugaju. Ne onima koji cinično govore gde je sada njen Bog. E, njima to nije da, ali vama jeste. Jednom je da. Odlučio je da se pojavi u vašem životu, da čujete njegov glas i kada ste čuli njegov glas, on vam je dao tu veru. Vi ste rekli, to je istina.
Amen.
To traje zauvek. Bilo da ste dostojni toga ili ne, to je vaše. Bilo da čak cenite to onoliko koliko treba ili ne, to je i dalje vaše. Bilo da živite za njega onoliko koliko on zaslužuje ili ne, ali to je i dalje vaše. Jer je on odlučio da to bude vaše i dao vam je jedno zauvek. Zato pismo kaže jedan Gospod, jedna vera, I jedno krštenje u ime Gospoda.
Amen.
Imate li nešto večeras, što od toga nije vaše, verujemo svi zajedno u jednoga Boga.
Amen.
Verujemo u njegovo sveto ime, Gospod Isus Hrist.
Amen.
Kršteni smo u ime Gospoda Isusa Hrista, jednim krštenjem, istim krštenjem kojim je ovaj Petar izdajica krstio sve ljude na Pentakost. Mislim, izdajica te večeri kada se odrekao Isusa Hrista, ali sveti Boži apostol i veliki Boži sud. I nama je ovdje u ovom zemaljskom životu čak i dozvoljeno i mi treba da govorimo o njihovim slabostima, tako da i mi to i pričamo, zato što smo mi takvi. Kada ja pričam o slabostima apostola ili o Abrahamovim propustima, ja pričam o sebi, ne o njemu. Ja verujem da kao što je Bog bio milostiv njemu, da će biti milostiv ima. Ali jednom kada odemo u nebo, ni o mojim, ni o njegovim slabostima vi nećete čuti ništa.
Amen.
Jer je krv Isusa Hrista već sada to anulirala. Ja sam pre nekoliko, ne znam, kad sam propovedao sam o Avimeleku i Abrahamu, kako je Abraham lagao za svoju ženu, da mu je sestra, i kako je doveo njega u zablud, i šta je to sve Bog uradio. I sada, što se Boga tiče, ja mogu da pričam o to. Na ovome svijetu. Koliko god me volja. Ali da jednu privirim tamo. Abraham to nikada nije uradio.
Aleluja.
Jer mu je Bog to oprostio, Bog ga je opravdao, Bog je zaboravio to i to se nikada nije
desilo.
I kada razmišljamo o nekim ljudima koji su nas napustili, mi kažemo oni su imali ove ili one slabosti, nisu ništa. Bog ih je načinio savršenim svojom krvlju i to je istina. To što ja vidim te slabosti, ne znači ništa. To znači samo da sam suviše telesna osoba. I kada se oslobodimo te telesnosti, mi ćemo reći, imali su svi ljudi ovoga sveta svoje slabosti, ali krv Isusa Hrista. Prolivena toga dana na Golgoti ih je opravdala i načinila da oni to nikada nisu uradili. Po milosti Božje, oni su nevesta Isusa Hrista, žive u nebesima, hodaju u nebesima, pevaju u nebesima, raduju se u nebesima, uskrsnuće u jednom od ovih dana i pojaviti se vama. I zato je apostol Pavle rekao, mislim da sve patnje ovoga sveta i svi teški trenuci koje mi moramo proživjeti ovdje na zemlji nisu ništa.
Amen.
U poređenju sa slavom koja će biti otkrivena na vama.
Amen. Amen. O, Gospode, slava.
Aleluja.
Šta god mi preživjeli, ovako ili onako, koliko god to bilo teško, ovo što živimo sada i sada nam nije lako, ali to ste proživjeli sada i nikada više.
Amen.
Aleluja.
To je gotovo. I sve to, kaže apostol, je dečija igra, ništa u poređenju sa slavom koja će se pokazati na našim telima u danu uznesenja.
Amen.
I onda kaže da Abraham, to će biti zadnji tren trepta i zadnji bol koji ćemo ikada osjetiti kada naše telo bude promijenjeno. I mi ne znamo kad će to biti, danas ili za 5 godina, za 5 minuta ili za 15 godina, nebitno je, bit će, prosto ćemo hodati, šetati i naći, i zaboleće nas zadnji put i stajat ćemo sa one strane. I tamo će stajati anđel, okrenut će se. Mi se da je brat Abraham rekao da će naša prva misao biti, čega sam se toliko plašio?
Čega sam toliko brinuo?
Čega sam se toliko plašio? Smrti. Ovo je iznad smrti. stojim tu, gledam svoje telo, ne može više stariti, ne može se promeniti, dajte mi ogledalo da se vidi.
Opet ću vam spajati pjesmu.
Da.
Dobro.
I onda ćete krenuti redom da se pozdravljate.
Oh.
Kada je brat Raksa mi je bio, ne brat Biska, propovednik iz Kanade, pričao je o tome, da jednom bio sa bratom Rahamom u nekoj šumi, a više prašumi, ogromne šumi, negdje u Britanskoj Kolumbiji, netaknutoj divljini. I prorok mu je rekao, brate Ed, Ed Biskal se zove, ovo mi najviše liči na nebo. A nekoliko mjeseci pre toga brat Raham je bio premešten u viziji na nebo. I onda kaže bratu Biskalu, ovo je nešto što je ovako nebo otprilike izgleda. I bio je tamo jedan put. I prorok kaže Biskalu, u jednom danu ja ću šetati ovakvom sličnom stazom. Ja i ti ćemo se sresti.
Amen.
I možete li zamisliti taj trenutak u redu i sada stojite, to može sada bude.
Amen.
Bogu je sve mogu, ako Bogu odluči da je uznesenje, sad, evo mi ćemo Amen. Tu sedeti i za nekoliko sekundi mi ćemo svi biti tamo.
Amen.
I onda ćemo krenuti da malo razgledamo, kao kada da, zamislite to, kao da odete na neko turističko putovanje, pa prva stvar, sve gleda. Kao ja kad sam bio na Jadranu posle 20 godina i onda mi je sve to bilo zanimljivo, ovo ostrvo, tamo, ovo, ovamo, idete i sve razgleda. Pa kako će to biti kada odem u drugi svet i krenem da razgledam, ovo je ova staza, ovo je ovaj put, idem ovim pravcem i krenem jednim pravcem i sretnem jednu osobu i pozdravim se sa njom. I upoznajem ljude u tom novom svijetu. A onda apostol kaže, sve patnje ovoga svijeta.
Aleluja, aleluja.
Vas u stvari spremaju za taj dan.
Aleluja.
Sve ono što su oni živjeli sa Isusom Hristom 3,5 godine, bila je priprema za gornju sobu. I sve ove godine koje mi živimo sa ovom porukom, jer ova poruka je Hrist.
Amen.
I sve što smo proživali tu, i uspone, i padove, i lepe, i teške trenutke, i srećne, i nesrećne, i bolne, i očajne, sve to priprema za taj trenutak. I kako god to izgleda, da to neće doći, to hoće.
Amen.
Zato što je sestra rekla pred ovu službu, vreme prosto leti.
Da.
I onda to će doći.
Amen. Ja.
Bez obzira koliko pričali o tome, to će doći.
Amen.
Loše stvari, kad ste ih svjesni u životu, ne želite da razmišljate o njima, ali one uvijek dođu iz nas.
Amen.
A mi puno razmišljamo o uznesenju. I puno vremena smo sa ovom porukom ovdje. Kada taj dan dođe, ćemo jednostavno biti tamo.
Amen.
I Pavle apostol je rekao, sve patnje, sve muke, sve što smo proživjeli, nije ništa u poređenju sa slavom, samo tog jednog trenutka. Biti sa one strane, iza zavese vremena.
Dragi naš nebeski Oče Bože, istinsko zadovoljstvo je ispunilo naše srce, Gospode, zbog ove reči koje si nam, Gospode, donio. Kako je samo predivno slušati o onome što nas očekuje, Gospode, i svu našu veru, ne samo nadu, već našu istinsku veru mi polažemo na reč Tvoju, Gospode, jer ona ne može izneveriti.
Amen.
Ona je toliko sigurna koliko možemo biti sigurni da gledamo sada jedni druge, Gospode. Aleluja. Hvala Ti, nebeski Oče Bože, što si utešio naša srca,
Amen.
Jer Ti si naš utešitelj, Ti si naš lekar.
Amen.
Ti si naš spasitelj, Ti si naš Gospod, haleluja. I zaista je pravo zadovoljstvo biti kršten, da smo mogli biti kršteni u to presveto blagoslovljeno ime Isusa Krista, našega Gospoda, i što se možemo nazvati tvojom nevestom, Gospode. Aleluja. Hvala ti, Gospode, za svu moju braću i moje sestre. Zaista su učinili da moja radost u ovom danu bude potpuna i blagoslovljena, i tako se radujemo što ćemo provesti večno zajedno, Gospode, zajedno, i upoznati mnoge, mnoge ljude, mnogu braću i sestre. Aleluja, bit će to predivno vreme koje treba da nastupi, i mi verujemo da će ono doći uskoro. Aleluja.
Amen.
Zahvaljujemo ti, naš nebeski Oče Bože, i molimo te, blagoslovi našeg brata Dragomira i nadalje, i nadahni ga i pomaži ga svojim duplom merom, Gospode, pomazanja tvoga. Aleluja, da nam govori reč dok smo ovde, Gospode, nas hrabri, da nas jača. Aleluja, jer svima nama je to pomoglo da uzrastemo, Gospode, kao nevesta.
Amen.
Hvala ti, Hrist, Bože. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.